Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:06. Dobar dan, ovo je prepodnevni magazin Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Zašto građani Srbije popiju 5,5 miliona kutija sedativa godišnje, a svaka apoteka proda u proseku 400 kutija mesečno? Ovo su pitanja za našu gošću Ivanu Stašević-Karlić, direktorku klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Mlade Lazarević. Karlstad, najsunčaniji grad u Švedskoj, a Sanda je jedan od najzelenijih u Japanu. O njima današnji svetski putnik, sportski komentator Stevan Kovačević. Kako Zavod za intelektualnu svojinu obeležava 99 godina postojanja i sa kojim izazovima ulazi u 100. godinu, odgovara Mirjana Jelić, zamenica direktorka Zavoda, koja će mi se u studiju pridružiti posle vesti u 11:00. I negde pred kraj današnjeg magazina, stalna rubrika Ponedeljkom, sport više od igre, ovoga puta o akcijama kojima Olimpijski komitet Srbije promoviše bavljenje sportom. Sa vama danas Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović i Tanja Zeljković.
Just walked away. I will always want you. ever say I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball.
Deset časova i 11 minuta. Najavila sam da danas govorimo o mentalnom zdravlju iz ugla, zapravo jedan podatak je povod za naš razgovor, podatak koji se provlači već nekoliko nedelja, podatak Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, da se kod nas prepiše 5,5 miliona kutija sedativa na recept, a da svaka apoteka mesečno proda 400 kutija različitih lekova za smirenje. Nije malo nikako, složit ćete se. A naša gošća je direktorka klinike za psihijatriju bolesti, dr. Laza Lazarević, Ivana Stašević-Karličić. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, hvala što brinete o mentalnom zdravlju.
Pa negdje nam je to, čini mi se, zajednički posao, ali mislim da bi svaki pojedinac trebalo da brine o svom mentalnom zdravlju, da svakog dana učini ono nešto, 5 minuta ili pola sata da odvoji za sebe. O tome ćemo pričati negdje u nastavku razgovora. Htela sam da se vratim na ovaj podatak. Nažalost, znamo i da ima apoteka koje i mimo recepta, jel, bez recepta daju, izdaju lekove.
Tako je, upravo sam htjela da dodam da je brojka veća sigurno, upravo zbog razloga koji ste vi naveli. Naime, veliki broj apoteka izdaje bez, da kažem, nekog prethodnog savjeta lekara u vidu recepta bar ove lekove. Drugo, broj kutija je jedno, a broj ljudi koji nekritično uzimaju ove lekove je još veći, zato što u našoj subkulturi je maltene odomaćena stvar da se pozajmljuju lekovi od komšija, poznanika, prijatelja i da se od njih u stvari traže savjeti šta oni piju, eto mogao bih i ja i tako dalje.
E sad, zbog čega je povećan ovaj broj? Negde ste mi malo čas pre ovaj zvaničnog početka našeg razgovora, jel, dok smo se dogovarali, rekli ste mi da je to negde boljka čitavog sveta, da je povećan i broj ljudi koji pate od depresije i da se nekako da zapadna civilizacija i zapadne tekovine nam nameću sve to.
Tako je, zbog, da kažem, civilizacijskog trenutka u kome se nalaze sve razvijene zemlje sveta kojima i mi kulturološki pripadamo, a koje podrazumevaju visoka očekivanja od spolja za svakog pojedinca, imamo dosta stabilan porast i veliki porast depresije, anksioznih i sa stresom povezanih poremećaja. Ono što je, da kažem, problem kod nas, a manji je u zapadnim zemljama, mada, kažem, zemlje regiona vrlo često imaju probleme koje imamo i mi. Recimo, upotreba, nekritična upotreba benzodiazepinskih, odnosno sedativnih lekova, nije samo naša specifičnost, već je ona karakteristika celog regiona. Moram da kažem da u razvijenim zemljama sa, da kažem, većom svešću o mentalnom zdravlju, mi nemamo ovako nekritičnu upotrebu benzodiazepina, već se kvalitet sistema zdravstvenog i zdravstvene zaštite u stvari meri brojem propisanih lekova koji su indikovani za ove vrste poremećaja. To su antidepresivi i to nove klase antidepresiva.
To znači da mi u stvari često o svom zdravlju brinemo sami, ne konsultujemo stručna lica i uzimamo te lekove na svoju ruku.
Tako je, veliki broj ljudi uzima samoinicijativno i, da kažem, menja doze samoinicijativno, a ono što je kuriozitet, to je da psihijatri najmanje propisuju ovu vrstu lekova, a recimo lekari drugih grana medicina vrlo često posežu za tim i oni često propisuju ovu vrstu medikamenta.
A zašto se to onda radi? Gde je sad tu raskorak? Čemu je problem? Šta mi recimo ako uzimamo na svoju ruku, zašto to pogrešno radimo? Šta ne shvatamo?
Prvo da, to je ključno pitanje. Šta ne shvatamo? Ukloniti simptom anksioznosti, odnosno napetosti. Nije prioritet i nije, da kažem, ciljna stvar u lečenju nekih entiteta, nekih bolesti, jeli. Anksioznost ili napetost je nespecifičan simptom. On može da bude simptom maltene svih duševnih smetnji, duševnih oboljenja i može da bude simptom telesnih oboljenja. Znači, samo simptomatski uklanjati lekom protiv anksioznosti koji radi anksiolizu na tako direktan i eksplicitan način kao što to rade benzodiazepini, odnosno sedativi, je pogrešno. Uvek se treba prethodno obratiti profesionalcu iz domena mentalnog zdravlja koji će postaviti pravu dijagnozu, a zatim lečiti bolest čiji je simptom anksioznosti. Na taj način ćemo jeli ukloniti anksioznost, ali i ostale tegobe. Ovako lečeći izolovano, odnosno kupirajući na neki način izolovano samo napetost, mi ne rešavamo problem. Napetost će posle par sati koliko traje eliminacija leka iz organizma opet isplivati na površinu, mi ćemo opet imati tegobe, posegnućemo opet za tim lekom, a vremenom ćemo razviti toleranciju na uzetu dozu. Vremenom će nam za isti efekat uklanjanja te anksioznosti trebati veća doza, što se zove jeli tolerancija, i ona je uvod u zavisnost. Dakle, osim primarnog problema koji nam je doneo anksioznost, mi ćemo imati još jedan problem, a to je bolest zavisnosti, koji dodatno komplikuje dalje lečenje i dalje, da kažem, neko buduće vraćanje u stanje pre nego što ste se uopšte razboleli, pre nego što vam je uopšte zatrebao neki anksioznost.
Dakle, nas su mnogi skloni da čim imaju mali problem i malo se uznemire, uzmu, naročito pred spavanje, recimo, to su žene sklone da, eto, da bi lakše i lepše spavali, da bi sklopile nekoliko sati sna, a onda nastanu svi novi problemi, kao što ste objasnili, ali šta onda tu mi zaboravljamo? To najčešće možda i nisu problemi, koliko god veliki bili u tom trenutku i nerešivo nam izgledali, nisu problemi koji se moraju lečiti lekovima, jel, i nekim terapijama. Zaboravljamo opet ono osnovno, 5 minuta za sebe, jel, i kafa s prijateljem.
Tako je, kad kažem obraćanje profesionalcu iz domena mentalnog zdravlja, ne misli se odmah na propisivanje lekova. Jeli, ta isti profesionalac će videti šta vama treba, u kojoj ste fazi i tako dalje. Pre svega i najbolja psihoterapija je ono što mi imamo, da kažem, inkorporirano kao zdrav stil života, a to je da našu socijalnu mrežu, odnosno naše međuljudske odnose učinimo do te mere kvalitetnim da su nam dobra podrška u situacijama kada imamo neku vrstu životnog problema, bilo na poslu, bilo u porodici, emocionalnoj relaciji i slično. Jako je važno imati ljude od poverenja kojima možete da kažete sve i koji će vam pružiti podršku. Mm-hmm. Uostalom, da kažem da je ta podrška vrlo često ključ većine psihoterapijskih tehnika. A opet da napomenem, kažem, u zavisnosti od toga da li imamo celokupan broj, odnosno dovoljan broj simptoma i da li oni dovoljno dugo traju da bi se dijagnostikovala bolest, znači izolovan simptom ne znači da ste bolesni, vrlo često ranim javljanjem nekom profesionalcu iz domena mentalnog zdravlja možete prevenirati bolest.
A opet imamo i situaciju da neko izbegava da se javi, ne čak možda ni iz toga što imamo mi kod nas i predrasude da je to sramota i svašta nešto se tu radi.
Nekada je to tehnički problem.
Da, a nekada neko i misli, ma mogu ja to. Mogu ja to.
Većina ljudi
mogu
to misli.
I onda dođe do trenutka kada dođe do pucanja. E sad, kako da znamo koji je to trenutak kada nam više kafa sa prijateljem, čitanje knjige, odmaranje, meditiranje, bilo koje vrste, ne mogu pomoći, nego je potrebno da se obratimo u stručnom licu?
Ako ste preduzeli sve ovo što ste zaista divno preporučili, a i dalje jeli perzistira napetost ili bilo koja druga vrsta lošeg subjektivnog osjećaja, a jeli mi u medicini to zovemo tegobe, subjektivne tegobe, iako one traju bar 2 nedelje i čine vas manje funkcionalnim na poslu, u porodici ili u ličnim relacijama sa ljudima, to jeste dobro vreme i, da kažem, više nego dobar razlog da se ljudi obrate profesionalcu iz domena mentalnog zdravlja. To su, ajde da napomenem, osim psihijatara, psiholozi,
to sam htjela da kažem, koja je to neka prva linija koja tako, se javljamo?
Najčešće domovi i zdravlja, da kažem, da, najdohvatljivije je, da kažem, taj primarni nivo zdravstvene zaštite, lekari opšte prakse, odnosno izabrani lekari, kao i medicinske sestre. Svi će oni dati dobar savet ili vas voditi dalje kroz zdravstveni sistem. Ono što hoću da još naglasim, to je da je klinika Laza Lazarević za Ministarstvom zdravlja u januaru 2018. godine otvorila centar za mentalno zdravlje koji se nalazi u Beograđanki, koji je izmešten iz institucije, izmešten uopšte iz zdravstvenog sistema u tom nekom fizičkom smislu. On je u stvari i plod saradnje zdravstvenog sistema i lokalne samouprave. U zgradi Beograđanke vas čekaju specijalisti psihijatrije, kliničke psihologije, socijalni radnici, defektolozi i edukovane strukovne medicinske sestre iz domena mentalnog zdravlja, i svaki dan bez zakazivanja, bez uputa, bez tih, kažem, tehničkih problema za, u stvari, dostupnost, u smislu dostupnosti, daju besplatne savete i vode vas dalje kroz zdravstveni sistem ako treba više nivo intervencije.
I koliko se ljudi odazivaju, koliko ljudi je prošlo?
Pa
da
evo,
sad
od,
imate,
kažem, tog januara, februara 2018. do danas preko 7000 ljudi je došlo u centar za mentalno zdravlje, tamo dobilo pomoć. Ono što nas ohrabruje i govori da smo stvarno na pravom putu, to je da je preko 50% ovih ljudi bilo u stvari prvi put u kontaktu sa nekim profesionalcem iz domena mentalnog zdravlja, što znači da smo uspeli u našoj nameri da ovo bude stepenik ka daljem lečenju, stepenik ka daljem, da kažem, građenju poverenja u zdravstveni sistem Republike Srbije.
Kad god najavimo ovu temu, koliko god sad vi objašnjavate i da treba voditi računa o svom mentalnom zdravlju i da bi trebalo se javiti stručnim licima, uvek se postavlja pitanje, a sad vas molim ponovo da odgovorite, dakle, da li je vaša preporuka da su nekoj stresnoj situaciji popije ipak nešto za smirenje ili ne?
Nije strašno učiniti to, da kažem, jednokratno, intermitentno, ili već koju reč,
ako je baš neka vanredna situacija.
Jeste, nije strašno. Strašno je kad se hronificira upotreba ovakvih preparata, naročito, kažem, samoinicijativno, naročito protivno savetu lekara, odnosno drugačije nego što je to lekar preporučio. Nekada se, kažem, postoje stanja koja se tretiraju, naročito sa stresom povezana stanja, kao što su poremećaje adaptacije, tretiraju se po par dana niskim dozama koje su intermitentne i tako dalje, i to ne mora biti strašno. Ako je to jedini način da napravite sebi komfor da biste potražili kasnije pomoć, ja sam za. Ali, kažem, upotreba ovih lekova ne treba da se dešava bez kontrole lekara.
I na kraju, ajde još jednom, dakle, kako negovati svoje mentalno zdravlje, održavati taj svoj mentalni balans, koliko god izazova na dnevnom nivou svi mi imali?
Da, zdravi stilovi života su ono što stvarno je neophodno, ne samo za mentalno, već i za zdravlje sveukupno, jer zdravlje jednog čoveka nije samo mentalno zdravlje, već i telesno zdravlje, odnosno njihovo jedinstvo i uopšte dobrobit koje od toga ima i pojedinac i zajednica kojoj on pripada. Oslonio sam se na definiciju zdravlja Svetske zdravstvene organizacije i ona je zaista sveobuhvatna i korisna. Mnogo je bitno da se edukujemo iz domena javnog zdravlja, naime, zdravstveno prosvećivanje je osnov svega. U okviru mentalne higijene, odnosno grane medicine koja se bavi promocijom mentalnog zdravlja u zajednici i među stanovništvom uopšte, je upravo preporuka za zdrave stilove života. 5 minuta za sebe, koje ste vi rekli, ja bih možda produžila još malo, ali u svakom smislu metafora je svest o tome da niko neće brinuti o vama tako dobro i prilježno slično kao što ćete vi i da u stvari vi počnete da brinete o sebi, a ne da se oslanjate na druge. I kad vi to činite, drugi će sigurno imati sluha za to. Znači, dobar odmor koji vama prija, hobi, vreme koje ste izdvojili za kvalitetan odmor, provođenje vremena sa ljudima koji vam prijaju, koje volite i koji vama takođe uzvraćaju ljubav, slušanje muzike, književnost, ne znam šta...
Možda
šta,
i putovanje, evo to je naša sledeća
da,
priča.
U principu da. Sve ono što vama lično prija. To je ono što je dobro. Da, zatim fizičke aktivnosti, zdrava ishrana, sve to spada u zdrave stilove života koji se danas zaista promovišu jako široko i, kažem, u vezi sa prevencijom u svim oblastima medicine.
Hvala što ste bili naše gošće.
Hvala.
Direktorka klinike za psihijatriju, dr. Laza Lazarević, Ivana Stašević-Karličić, bila sa nama 10 časova i 26 minuta. Ovo je Radio Beograd 1.
Sonreír y tengo que decir que al final no estoy tan mal y soy feliz. Vivo sin ti, ya no siento el peso de la inquietud. ¿Sabes por qué? Los rencores ya no viven dentro de mí, ya no pienso en ti. Y no me importa ya a dónde te vas. Aunque sé que en ti yo pensaré, me pregunto cuánto y no lo sé. Aunque no será tan fácil para mí no sentir frío y calor viéndote a ti. Aunque yo de menos te echaré, aunque sea esta noche yo no sé, no sé bien lo que haré y en qué brazos caeré. Aunque ella no sea bella tanto como lo eres tú, de mi nueva vida no estás tú. Hasta el fondo el fruto de la libertad, madurado con el sol de esta nueva edad. Exprimo hasta el fondo el fruto de la libertad y bebo el zumo dulce que me da. No me importa ya saber que tú no estás, no me importa ya. Aunque sé que en ti yo pensaré, me pregunto cuánto y no lo sé. Aunque no será tan fácil para mí no sentir frío y calor viéndote a ti. Aunque yo de menos te echaré, aunque esta noche yo saldré, una vida encontraré, uno solo como yo. Aunque yo me temo, hablaremos otra vez sobre ti. Hablaremos otra vez solo de ti. Aunque yo de menos te echaré, aunque sea esta noche yo no sé, no sé bien lo que haré, ni en qué brazos caeré. Aunque ella no sea bella tanto como lo eres tú, en mi nuevo
Eko.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski džez festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diana Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undektet, Ima Žik Malik, Jazmeja Horn, Steve Coleman, Anari Texije, Mihajl Volni i mnogi drugi. Džez svetkovina u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Čudesni mladi pijanista Niu Niu, magija virtuoziteta na sceni Kolarca 15. oktobra. Vaš Bemus.
Pismo je jednako glava. Posetite 64. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 20. do 27. oktobra i uživajte u spoju drevne kulture i modernih književnih pravaca. Vidimo se.
Eko.
We go together, better than birds of a feather, you and me. We'll change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Said a word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. About you, about you, about you. And you're making the typical me break my typical rules. It's true, I'm a sucker for you.
Svetski putnik.
Yeah.
Afrika, da, kao jedna od destinacija svetskih putnika, ali ovoga puta neće biti Afrika, bit će nešto sasvim drugo. Naš današnji svetski putnik i vodič na ovom 20-minutnom, tako da kažem, putovanju na talasima Radio Beograda 1 u našem prepodnevnom magazinu, naš kolega, doduše u penziji, ali i dalje naš kolega, sportski komentator, inicijator i tvorac Cross RTS-a, Stevan Kovačević, dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našao.
Hvala što ste ovde i nekako po prirodi posle i putnik, jel?
Da, zahvaljujući našoj kući, da bome. Da nije bilo Radio Beograda, da nije bilo RTS-a, bi veliki znak pitanja je da li bi bilo i toliko putovanja. Ja sam srećan što sam ponovo sa vama u ovom studiju i što evo sada razgovaramo na neku drugu temu, ali sve je nekako u sprezi sa sportom.
I sad kad smo se dogovarali, ja sam rekla možete pričati o jednoj zemlji, o jednom gradu, o jednom selu, jednom brdu, jednom moru, dakle o nečemu što posebno volite i čemu biste se možda rado vratili, onda ste mi vi javili da ćete pričati o Karlstadu i o Sandeju. E sad, zanimljivo je što je Karlstad najsunčaniji grad u Švedskoj po mnogim podacima, a Sandej ili Sendai, kako se kaže?
Sendai,
kaže. Sendai, jedan od najzelenijih gradova Japana. I to mene onda nekako navodi na to da vama prija priroda i mesta bez mnogo buke.
Upravo tako. Ja sam juče doputovao iz Sombora, jednog od najzelenijih i najlepših gradova, ne samo naše zemlje, nego i cele Evrope. I kada ste mi rekli da razmislim koji ću grad da predstavim, nekako mi se uvek od 2011. godine vrzma u glavi Sendai. Zašto? Kada sam otišao na svetsko prvenstvo odbojkaša 2006. godine u taj japanski grad, udaljen 360 i čini mi se 4 km od Tokija, gore na severoistoku zemlje, nisam ni slutio da ću tamo doživjeti ono što sam doživeo prvom prilikom u Tokiju. Dakle, u Tokiju 1991. godine na trećem svetskom atletskom prvenstvu. Tada su mi Japanci rekli, moraš da budeš strpljiv, nemoj da žuriš. Sve što želiš, doći će. Možda ne sutra, ali će doći. Naravno da sam ja onako mlad, bio vrlo nestrpljiv i uvek želeo sve da završim još juče. I kada sam došao u taj Sendai, osetio sam taj poziv, tu poruku Japanaca, tu sudbinu. Zamislite šta mi se dogodilo u istom danu. Šetao sam i na ulici tog grada sretnem lekara reprezentacije naše odbojkaške, doktora Ljubana Martinovića. I on mi kaže, zamisli, našao sam pravoslavnu crkvu, rusku crkvu, zanemeo, usred Sendaja, ruska crkva. Onda sam ja pohitao u susret toj ruskoj crkvi i ušao unutra i na engleskom rekao dobar dan. Bio je sveštenik sam. A on meni na srpskom dobar dan. Ja zanemeo. Nije bio naš čovjek, bio je Rus. Ali me je prepoznao. Video je da sam pravoslavac. I tako smo sedeli, malo pričali i tako dalje i tako dalje. I kada sam napustio tu crkvu, pogledam, a ono 24. novembar, Sveti Stefan Dečanski, Sveti Mrata. I ja požurim nazad u hotel da nađem Ljubana Martinovića, mog dugogodišnjeg prijatelja i saradnika, i kažem, Ljubane, idemo na piće. A on kaže, zašto? Pa neko imam razloga da častim. Na stepenicama sretnemo i trenera Zorana Gajića, koji je tada vodio reprezentaciju Rusije. I njega pozovemo kao velikog našeg drugara, i njemu ja kažem u kafani, ja častim. A on kaže, a zašto baš ti? I onda ja kažem, danas mi je slava. A njih dvojica i naša je slava. Zamislite to. Usred Sendaja. Dakle, ništa nije slučajno. Ništa. Na to su me naučili Japanci. A Sendai je grad koji ima nešto više od 1 000 000 stanovnika, koji se proteže od Tihog okeana na istoku do gore Ou na zapadu. Ima, dakle, više od 1 000 000 stanovnika i pogođen je stravičnim zemljotresom i cunamijem 11. aprila 2011. godine i od tada, kad god neko spomene Sendai, ja se setim svih tih lepih priča. A Sendai nosim u srcu i zbog tržnog centra koji je zapravo jedna velika ulica natkrivena obličastim prozirnim svodom zbog sunca, zbog zelenila, blista u zelenilu. I tu sam pio njihov rušičasti čaj od cveta lipe, japanske trešnje. Nešto što nisam mogao da osetim do tada. I naravno, uživao sam u tome i gledao ljude, njihovu mirnoću, tihost, ali i žurnost. I kad god bi se tuda šetao, imao sam potrebu da nešto grickam i želeo sam, recimo, omot bombone ili čokoladice da bacim. Ali nigde nije bilo kante za otpadke, za smeće.
Zanimljivo.
I pitao sam šta je. Ne, kaže, sve otpadke nosite i bacate u kućnu kantu. Tako oni čuvaju prirodu. Zamislite. To je nešto neverovatno. Sendai je jedan od najlepših gradova Japana. Rekao sam, to priobalje 2011. godine strahovito stradalo. Udar je glavni bio u Fukushimi, nedaleko od Japana, od Sendaija. Ali posle toga u Sendaiju je sagrađena nuklearka po najvišim svetskim standardima, onako kako Japanci znaju i umeju. I naravno u Sendaiju, kao i u Tokiju kasnije i ranije, uživao sam u njihovim specijalitetima. U govedini Kobe, odreza se zove Kobe govedina, Kobe odreza.
Dobro.
Sushi, sake i tako dalje i tako dalje, da sad ne nabrajem. To je svima jako poznato. I prvi put sam išao tim brzim vozom od Sendaija do Tokija, jer je završnica turnira, finalnog turnira svetske lige, odnosno svetskog prvenstva, bila u Tokiju.
To je tih nekih 300 nešto kilometara.
364 kilometra Sendai Tokio.
I stigli za?
Za 100 minuta. Za 100 minuta. Dakle, to je nešto neverovatno. Da smo imali para, kolega iz sporta i ja, bili smo jedini izveštači.
Mogli ste neki brži?
Brži koji ideš, mislim 80 minuta, nemojte da me držite za reč. Ali naš voz za 100 minuta, a kada smo dolazili u Sendai, sa aerodroma tokijskog do Sendaija išli smo autobusom 5,5 sati. 5,5 sati. Znači, za 100 minuta smo posle stigli vozu. I to je zaista nešto izvanredno. Na svakom koraku Japanci se poklanjaju svojim naklonom, izražavaju poštovanje, ne samo vama, nego i sebi. Mi smo mislili da to oni nama izražavaju poštovanje. Ne, oni i sebi izražavaju na taj način poštovanje, jer na taj način oni predstavljaju Japan, japansku kulturu, tradiciju i tako dalje i tako dalje. Da se vrati na Sendai još jednom rečenicom. Sendai je zelen grad. Drugi naziv je grad drveća. Tokom Drugog svetskog rata Sendai je potpuno razrušen u bombardovanju. Potpuno razrušen. Onda je obnovljen. Sada ima negde oko 1.100.000 stanovnika, a kada je osnovan 1600. godine imao je možda 20.000 stanovnika. Krajem 19. veka od više gradova napravljen je Sendai, okolnih gradova. I zaista na svakom koraku vi možete da sednete na zemlju, da izvadite svoju hranu i da jedete. Ti njihovi paketi hrane u plastičnim kutijama su vrlo zanimljivi. Imaju u svakom slučaju ribu, povrće, morske plodove i tako dalje i tako dalje. I kada sam odlazio u halu, u frižideru bilo je izloženo mnoštvo hrane, mnoštvo pića za nas novinare. I naravno, svi smo mi koristili japansku hranu, a te žene, hostese, koje su radile u pres centru, one su nas učile da jedemo sa štapićima. I to je bilo zaista veliko zadovoljstvo i uvek s ponosom i sa velikim zadovoljstvom pričamo o Japanu i Sendaju, koji mi je ostao u srcu. A taj povratak od Sendaje do Tokija je također vrlo interesantan. Ja sam 1991. godine bio na tom trećem svetskom atletskom prvenstvu i kada sam video adresu gde nam je hotel, rekao sam, to je divno, to je u tehničkom centru, tu ćemo da šopingujemo, da kupujemo telefone, šta ja znam šta sve. Međutim, kada smo izašli iz metroa, tog centra više na to mesto nije bilo. Jer je to jedna uzvišica u Tokiju i Japanci su to jednostavno srušili, podigli hotel od 100 i nekoliko spratova da bi napravili balans. Na jednom kraju Tokija je Tokyo Tower, dakle njihova Eiffelova kula, a na drugom ovaj hotel. Tako da sam ja sa visine gledao Tokio zahvaljujući tom svetskom
prvenstvu. Imali dobar pogled. Da. I sad kad smo tu negde kod Sendaja kao jednog od najzelenijih gradova Japana i pošto ste nam otkrili da to volite, onda mi ne čudi ta vaša naklonost i ka Skandinaviji, koja je isto zelena. Isto su mnogi gradovi na obali mora. Evo, kad kažete mnogo putovanja su vaša bila zahvaljujući našoj kući. Zahvaljujući našoj kući smo i nas dvoje jednom zajedno poslovno putovali, jel? Pa smo išli ono od Kopenhagena do Göteborga. Ja volim za Göteborg da kažem zeleni grad na obali mora. Yes. A onda ste mi vi rekli u blizini Göteborga je Karlstad.
Pa ne baš u blizini. Mm-hmm. Dva i po sata pa dobre dobro. Vožnje. I to vožnje Jaguarom, pazite, Jaguar, ali jedan oldtimer, 2,5 sata od malog aerodroma centar na predgrađu Göteborga do Karlstada 2,5 sata. Karlstad se nalazi na severu jezera Werner, to je najveće jezero u Švedskoj, jezero koje je možda po veličini treće u Evropi, ali nebitno, tamo se nalazi Karlstad i on je zaista jedan čaroban grad.
Jel mogu ja nešto da pročitam iz vaše knjige Roški krug o Karlstadu, pa da vi nastavite da to bude kao uvod? Ovako kaže, pisali ste: prijem je Karlstad, večito osunčani mali grad, sve je na dohvat oka. Ovde je još sve udešeno da čovek uživa i prirode i građevine otmenog ukusa. Pozorište, katedrala, gradska kuća na prostornom centralnom trgu sa mnoštvom kafea, biblioteka, Vermlandski muzej, parkovi, travnjaci, cvetne leje i drvoredi sa različito oblikovanim krošnjama. I voda, gde god pogled seže. Umirisna, ravna i sjajna, u rukavcima braunkasta i gotovo neprozirna, u jezeru bistro zelena, mirisna, ravna i sjajna kao ogledalo, u reci zelenkasto sivkasta, troma, zapenuša samo kad je vetar uznemiri, a kod kamenog mosta kao da je krv ispustila, crvena od škriljaca koji su joj obložili korita. Voda smiruje, to se u Karlstadu i tekako uočava.
Jeste. Reka Klar Elven protiče kroz Karlstad. Karlstad je smešten u njenoj delti, dakle na severu tog jezera u Vermanskom okrugu. Werner, rekao sam još jednom, je prelepo jezero, mirno, čarobno. Ponekad kada duva vetar, talasi se dignu, ali ono što takođe imponuje ta mirnoća i ti ljudi. Nekada je Karlstad imao 100% u svojoj sredini Šveđane. Sada ima izbeglice iz svih krajeva, ima i naših ljudi. Ja sam tamo bio zbog tog romana Roški krug, jer je tamo još pre 40 i kusur godina otišao naš atletski velikan Milovan Jovančić, jedan od najbržih ljudi planete s početka 50. godina. I bio sam smešten u centru Karlstada u hotelu Drot koji potiče s kraja 19. veka. Tako da sam imao lepu priliku da upoznam taj Karlstad u dušu, što bi se reklo. Ti trgovi, te zaista biserne ogrlice od kuće, od zgrada, nosi čovek u sebi za ceo život. Rekao sam, Göteborg je 2-2,5 sata udaljen, isto toliko i Švedska, isto toliko i Oslo. A te šume crnogoričine od Göteborga do Karlstada, pa nadalje, je i čuveni pisac, ja sam se i susreo sa Petušunom Norvežaninom u njegovom romanu Norveške šume, takođe su sadržani Karlstad i okolina. Bili su inspiracija za taj njegov roman, jedan od najboljih u savremenoj svetskoj književnosti. I ono što me također fasciniralo, videli ste i vi kad smo bili u Göteborgu i u Kopenhagenu, kuće su sve bez zavesa. Sve je otvoreno. Niko ništa ne krije. Da bi sunce, to sunce čarobnog sjaja boje starog zlata, rekao bih, privlači sve i mene. I zamislite tu boju čarobnog sunca i to zelenilo, kada se ujedine, ispune vas od glave do pete i ta mirnoća možda nedostaje nama. Ja sam rekao, juče sam doputovao iz Sombora. Jeste bili u Somboru? Ako niste, da odete odmah. Ne samo vi, nego svi naši ljudi. To je jedan od najdivnijih gradova koji upravo daruje svom gostu tu mirnoću, tu lepotu, to zelenilo. I zato svi treba da učinimo maksimum da je ovaj Beograd što više ozelenimo. Naravno, ako sam u Japanu pio sake, u Kalstadu sam pio votku. Mm-hmm. Imaju votku, sedeo sam na tom trgu u gradskoj kafani ispod gradske kuće, trg je prelep, veliki, sa puno, puno zelenila, i pio votku, uživao u razgovorima sa našim ljudima. Dakle, i ti tržni centri, evo, recimo, tržni centar u Kalstadu, spomenuo sam kako izgleda tržni centar u Sendaju, a tržni centar u Kalstadu je kvart. Nisu rušili stare zgrade, nego su unutar tih zgrada, unutar tog kvarta, napravili tržni centar. Dakle, sačuvali su staro jezgro i vi tek kad uđete unutra vidite velelepni tržni centar. To je Kalstad. Kalstad je mnogo lep grad i preporučujem svima koji se nađu u Skandinaviji, u Švedskoj, pre svega da posjete Kalstad.
I nekako nam ide vreme, dakle, od najzelenijih, jednog od najzelenijih gradova Japana, Sendaja, do Kalstada, zelenog i sunčanog grada, najsunčanijeg, kažu, grada u Švedskoj. Kad govorimo o tim nekim vašim putovanjima, koje su mnoga bila poslovne prirode, kao što smo naglasili, vi ste mi rekli da su se Sevilja, London i Genova posebno izdvojili, nešto su posebno za vas, zbog čega? Kakav je to sad splet okolnosti?
Da, opet sudbina. Sevilja je također jedan od najlepših gradova. Grad Don Juana, dakle, grad Seviljsko-Berbeni, Rusinijeve opere i tako dalje, i tako dalje. Seviljske katedrale, gde kažu da čovjek mora jednostavno da zakorači, gde kažu da je sahranjen Kristofor Kolumbo. Dakle, to je priča, tamo postoji sarkofag. 9. marta 1991. godine, kada su izbile demonstracije ovde u Beogradu, ja sam bio tamo na svetskom atletskom prvenstvu u Dorani. Tada se vratio dopingovani na seulskim olimpijskim igrama. Ben Johnson nije uspeo, ali mi nismo imali vremena da pohodimo ni jednu predstavu u čuvenoj Sevilskoj koridi, jer smo s nestrpljenjem čekali informacije iz Beograda. Nije su bili ovi mobilni telefoni da čujemo šta se dešava. Dakle, tu je počelo rušenje naše kuće, uslovno rečeno po znacima navoda. Iste godine, kad sam bio na Wimbledonu, počeo je raspad Jugoslavije. Slovenija je se odcepila, ili počela da se odcepljuje, i ja sam imao zadatak da posjetim našu ambasadu, da napravim razgovor. Ambasador je bio Svetozar Ikanović i tada sam upoznao našeg prestolonaslednika Aleksandra, on je živeo tamo, Park Lane 33, zapamtio sam adresu. I najzad Genova, 92. Evropsko prvenstvo, Branković postaje šampion Evrope na 400 metara, a nas, kada smo došli 500 godina Kolumba, smestili su upravo u kontekstu tog jubileja da spavamo u brodovima. Ja sam bio u kabini sa Dragutinom Topićem i njegovim pokojnim trenerom Mihajlom Švakom, ali ja ne volim mali prostor, klaustrofobiju. Mm-hmm. I zamolio sam Dane Takoricu, koji je bio savezni kapitan, Dane, molim te, vidi. I on je okrenuo 2-3 telefona, tamo je bila njegova velika drugarica Anastazija Čuk, nekadašnja košarkašica Radničkog, inače Spličanka, i ona je rekla, dođite kod mene. I smestila me u vilu iz 13. veka, dok je Genova bila pod Francuzima, kod svog brata Spličanina. I onda su novinari iz Hrvatske, mi već nismo bili ista zemlja, kukali kod tog čovjeka, kako ti smeštaš Srbina i tako dalje. Kažu, ne, on je moj prijatelj i tako dalje. A ta vila iz 13. veka, pošto se on bavio starinama, bila je izvorište raznih eksponata iz raznih epoha.
Predivne priče i svakako veliki utisci i iskustva koje čovjek ponese s putovanja. Pretpostavljam da se i vi slažete za kraj razgovora da to što donesemo u sebi iz putovanja, to je nešto što nam niko ne može oduzeti.
Naravno, to vrlo dobro znate.
Hvala vam najljepše i hvala na ovim divnim pričama i o Sendaju i o Karstadu i na preporuci da svi odu do Sombora. Zaista nam je jako blizu.
Uživat ćete.
Gost rubrike Svetski putnik danas bio naš kolega, sportski komentator Stevan Kovačević. 4 minuta do 11 kada na talasima Radio Beograda 1 emitujemo vesti, zatim nastavljamo naš prepodnevni magazin.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U zgradi predsjedništva Srbije u toku je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa predsjednicom Saveta Federacije Ruske federalne skupštine Valentinom Matvijenko. Gošće iz Rusije preneo je zabrinutost zbog situacije na Kosovu i Metohiji, posebno posle pokušaja Albanaca da donesu odluku o ukidanju srpske liste.
Izmislili su nekakvu priču o trovanju kovertama iz Srbije i pri tome su rekli da su članovi Centralne izborne komisije otrovani, a ni jedan Srbin među članovima Centralne izborne komisije nije otrovan. Sad više nisu sigurni da su otrovani, sad više ne znaju šta da izmisle, ali sad konstatuju da je potrebno ukinuti srpsku listu. Ja samo želim da vam kažem da će to ostaviti katastrofalne posljedice na odnose Srba i Albanaca. Jer Srba više neće biti u institucijama, a vi znate kad Srba nema institucijama, onda znate gdje ih ima. I kako će morati da štite i da čuvaju svoju slobodu i svoje ognjište. I zato smo mi molili naše zapadne partnere i sve drugo da se i oni urazume zajedno sa Albancima, da im ne pomažu u tim bolesnim ciljevima, u protivnom plašim se da se bližimo katastrofi. Inače, sve što su radili, radili su zajedno do sada sa jednim ciljem uništenja srpske liste.
Predsjednik Vučić sastao se jutros i sa specijalnim izaslanikom Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške za Zapadni Balkan. Bjernstad je donedavno bio ambasador Norveške u Beogradu. Informaciju o susretu predsjednik Srbije objavio je na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV uz fotografije sa sastanka. Predsjednica parlamenta Srbije Maja Gojković proglašena je za predsjednicu 141. skupštine Interparlamentarne unije koja se održava u Beogradu. Gojkovićeva je zahvalila na poverenju i podršci. Na skupu učestvuje oko 2000 parlamentaraca iz više od 140 zemalja. Španski vrhovni sud osudio je 9 katalonskih separatističkih lidera na kazne zatvora od 9 do 13 godina. Oni su osuđeni zbog svojih uloga u pokušaju da proglase nezavisnost 2017. godine. Bivši predsjednik katalonskog parlamenta Carlos Puigdemont je rekao da su oni osuđeni na ukupno 100 godina zatvora i da to predstavlja užasnu kaznu. Na severu Sirije, blizu granice sa Turskom, u toku je razmještanje trupa predsjednika Bašara el-Asada kao odgovor na tursku ofanzivu protiv Kurda. Francuska i Nemačka pozvale su turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da odmah obustavi agresiju koja preti da destabilizuje region i ponovo ojača takozvanu islamsku državu. Broj sirijskih izbjeglica dostigao je 200.000. Novak Đoković od danas zvanično ima samo 320 bodova prednosti u odnosu na Rafaela Nadala na vrhu ATP liste. Đoković je eliminacijom od Cicipasa u četvrtfinalu Mastersa u Šangaju, gde je branio trofej, i izgubio 820 bodova. Do smene na samom vrhu doći će najkasnije do 4. novembra, kada se Novaku oduzmu poeni iz prošlogodišnjeg finala sa završnog Mastersa u Londonu, na kome Nadal nije nastupio. U šestom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, fudbalska reprezentacija Srbije večeras će gostovati Litvaniji. Susret u Vilnjusu počinju 20:45. I vreme danas, sunčano i toplo, temperatura od 25 do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 77%, pritisak 1006 milibara i duva slab severozapadni vetar do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti i javnog radio servisa možete čuti tačno u podne. Love and happiness. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love. Wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. Yeah, yeah.
happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness.
Je 11 časova i 9 minuta, slušate magazin Prepodnevni Radio Beograda 1, 20 stepeni je u ovom trenutku u Beogradu i Nišu, 21 u Novom Sadu, kažu naredna tri dana pred nama sunčano i veoma toplo vreme. Zavod za intelektualnu svojinu, kao što sam najavila negdje na početku emisije posle 10 časova, obeležava 99. godišnjicu postojanja od osnivanja i tim povodom Mirjana Jelić je sa nama u studiju. Dobar dan, hvala što ste ovde.
Dobar dan.
Vi ste koordinatorka takmičenja za dodelu nagrada Svetske organizacije za intelektnu svojinu za 2019. Naime, Zavod je otvorio konkurs dakle, za takmičenje za dodelu nagrada, pa evo vi recite o četiri kategorije, koje kategorije, koji su uslovi prijavljivanja, jer rok je još do kraja ove nedelje.
Tako je. Prva kategorija takmičenja se odnosi na pronalazače, odnosno to je nagrada za pronalazače koji imaju realizovan patent u inostranstvu, znači uslov je da taj patent bude u važnosti i da ima svoju privrednu primenu. Druga nagrada je namenjena kreativnim kompanijama koje imaju registrovan, međunarodno registrovan industrijski dizajn i također se opet sagledava njegova privredna primjena. Bitno je dati poseban osvrt na ono što je urađeno tokom ove godine, na koji način je taj registrovan industrijski dizajn doprineo poslovanju, povećanju izvoza, povezivanju sa drugim privrednim subjektima, proširenju tržišta, povećanju broja radnih mesta, povećanju izvoza i tako dalje. To je ono što se gleda. Isto to se gleda i u odnosu na patent, nezavisno od toga što nagrađujemo pojedince, jer uvek iza patenta stoje izumitelj. Treća nagrada je namenjena autorima, znači individualnim autorima monografije ili studijske izložbe koja je posvećena značenjima tehnološkog i naučnog razvitka i to smo, da kažem, to više pripada ovako kategoriji društveno-humanističkih nauka, ali pošto danas više nego ikad potrebno u stvari objasniti u kakvom mi to svetu živimo i zašto je značajna industrijska svojina, onda na taj način također promovišemo ovaj značaj onoga što se radi u zavodu. I četvrta kategorija je namenjena najmlađima, odnosno učenicima srednjih škola za izum koji doprinosi kvalitetu života, energetskoj efikasnosti ili zaštiti životne sredine. Ja bih samo htela ovom prilikom da napomenem da ćemo mi povodom dana zavoda organizovati svečanu proslavu, to će biti 15. novembra i tada ćemo nagraditi i u petoj kategoriji dodeliti nagradu koja se odnosi na najfrekventnije korisnike međunarodnog sistema registracije žigova. Tako da otprilike sad već ko je šta uradio po pitanju uradio je i onda će se na osnovu uvida u međunarodnu bazu videti ko je bio najfrekventniji korisnik i njemu ćemo dodeliti nagradu prosto da znaju privredni subjekti da ne budu iznenađeni ako dobiju poziv za uručenje nagrade.
A što je zapravo cilj takmičenja? Promovisanje te kreativnosti i zapravo pretpostavljam značaj zaštite intelektualne svojine.
Značaj zaštite intelektualne svojine jeste u savremenim uslovima poslovanja, to je stvar elementarne poslovne higijene i u suštini koncept zaštite intelektualne svojine bi trebao svima da bude poznat. Naša zemlja je prepoznala taj da kažem značaj i prvo se krenulo na mala vrata uvođenje nastave o patentima na fakultetima. Inače ovako institucionalno kroz kurikulum to se radi samo na pravnom fakultetu i možda ako ima još par nekih fakulteta koje su također to prepoznali i uradili sistemski, se radi na tome da se zaista to i uvede. Postoje priručnici i, da kažem, nastavno osoblje na univerzitetima može uz pomoć tih materijala da uputi studente i istraživače u neke osnove zaštite intelektualne svojine. Inače, na našim univerzitetima, zahvaljujući aktivnostima edukativnog centra zavoda, i države su uvedeni pravilnici o zaštiti intelektualne svojine i mi možemo da kažemo da ajde na tom nekom najvišem akademskom nivou postoje neka saznanja elementarna o tome, ali to je potrebno produbiti jer ljudi kasnije ulaze u ozbiljne poslove i onda da kažem mogu ostati kratkih rukava ako nisu već u samom startu pre nego što krenu sa nekim ozbiljnim projektom upoznati sa konceptom zaštite intelektualne svojine da bi mogli da njome upravljaju. To je kao kada biste hteli da vozite, ali nemate znanja i veštinu kako da upravljate vozilo. Dakle, na tome se radi.
Jasno. Rekli smo da je rok za prijavu, za takmičenje kraj nedelje i vi ste mi rekli malo čas da postoje još neke nedoumice oko uslova.
Jeste, da kažem, nama su se javljali, pošto da kažem imamo te nagrade koje su namenjene pojedincima, to je ova kategorija koja se odnosi na pronalazače i koja se odnosi na individualne autore monografije ili studijske izložbe i radi se o ljudima koji rade u nekoj instituciji, kolektivu i tako dalje, onda postavljaju pitanje da li oni imaju obavezu da se jave instituciji, da li njih mora da preporuči institucije i tako dalje. Naš odgovor je uvijek isti, da na taj način što nagradimo pojedinca, mi u stvari indirektno nagrađujemo i instituciju, da je to dobro za sve, ali su pravila dodeljivanja nagrade koje je prepisala svetska organizacija takva da se doda u tim kategorijama nagrada dodeljuje pojedincima, jer bez kreativnih pojedinaca ne bi moglo biti, da kažem, ni tog autorskog dela, a ni pronalaska.
To je to. Dakle, puno sreće svima, a vama, eto, srećan rođendan unapred, 99 godina Zavoda za intelektualnu svojinu nije malo. 15. novembar je rođendan.
Hvala vam na pozivu i na lepim željama.
Koordinatorka takmičenja o kojem smo govorili, zamjenica direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, Mirjana Jelić, bila sa nama.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. See what he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He used to tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Čudesni mladi pijanista Niu Niu, magija virtuoziteta na sceni Kolarca 15. oktobra. Vaš Bemus.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diana Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović und Dektetima, Žik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anri Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz svetkovina u Beogradu.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Eko.
I danas časova i 21 minut, ovo je prepodnevni magazin Radio Beograda 1, različite teme danas o kojima smo govorili, aktuelne teme, malo smo i putovali, obeležavali značajne jubileje i nekako stižemo i do onih stvari koje će obeležiti ovu nedelju iz domena kulture, a to je svakako 15, eto već 15, verovali li ne, Kids Fest koji počinje danas i trajeće do kraja sedmice, tim povodom Katarina Damjan s nama, PR festivala, dobar dan Katarina.
Dobar dan, hvala vam za ovo uključenje.
Šta bismo rekli o ovom 15. jubilarnom festivalu koji je zaista po mnogo čemu poseban?
Pa zaista je poseban. Prvo jubilarni je tradicionalni. Tradicionalni svakako zato što svake godine nekako se trudimo da to budu kvalitetni naslovi. Kad kažemo kvalitetni, nekako da okupe te male, da ih socijalizuju, da oni imaju o čemu posle da pričaju. Danas počinje u 12 časova, se svečano otvara u Komak dvorani filmom, animiranim filmom Čuvena invazija medveda na Siciliju. Taj film je prikazan, u stvari crtan je prikazan na Kanskom festivalu, a sada je premijerno kod nas. Uglavnom su to evropski filmovi, ima naravno i američki, ima čak i, da kažemo, blockbustera, ali iz Češke, Italije, Francuske, Norveške, razne svetske kinematografije, biće 19 naslova do 20. oktobra, i to ne samo u Komang dvorani, ne samo u Cineplexima i ne samo u Beogradu, nego širom Srbije.
To sam htjela da kažem, da. Niš, Pančevo, Zrenjanin, jel?
Tako je, više od 30 gradova će prikazivati filmove, čak će se neki filmovi do kraja decembra prikazivati po gradovima van Beograda. Tako da, eto, imamo vrlo upečatljiv slogan, sigurno ste videli, a to je mali korak za sebe, veliki za detinjstvo, jer cilj ovoga jeste nekako da se oplemeni nečije detinjstvo, da se kvalitetno obeleži, a nekako smo se priklonili proslavi tih 50 godina sletanja na mesec. Pa nam je sad tema mesec, kosmos, imamo ovdje u Komang dvorani i planetarijum, mobilni planetarijum, tako da eto, imamo čak i izložbu gdje su nam osnovci slali svoje radove kako su zamislili mesec od recikliranog materijala, i da vam kažem, nismo ni svesni koliko su maštoviti ovi mladi, koliko ih možemo tako pokretati ovim lepim pričama.
I to je zanimljivo da ovdje, dakle, se ne radi samo o projekciji filmova i ne samo o blockbusterima, već i o edukativnim dokumentarnim filmima koji se bave različitim životnim vrednostima, ali imate i taj propratni edukativni i kreativni program zapravo.
Pa jeste, znate, ideja je nekako valjda da ih od tih telefona kojima smo svi malim ekranima priklonjeni, da malo okrenemo tom velikom platnu i da se ponovim, socijalizacija. Zaista je ovo nešto što tako dođu zajedno, pa pogledaju, pa nešto nauče, pa ipak su to različite kulture, različite kinematografije. Da vam kažem, evo sad program u celom ne možemo govoriti, ali će...
Katarina? Pokušat ćemo ponovo da uključimo Katarinu, mada smo čuli većinu stvari, ali ono što je ostalo jeste da ćemo mi podeliti tri puta po dve ulaznice, samo Katarina, ostalo je to da nam kaže za koju projekciju, dakle za sve vas poštovani slušati, Kids Fest počinje danas i traje do kraja sedmice, dakle završno sa nedeljom 20. oktobrom, ovo je 15. jubilarni Kids Fest, biće održan, ponavljan, kao što ste čuli, ne samo u glavnom gradu, nego i u Novom Sadu, Nišu, Pančevu, Zrenjaninu i Kragujevcu, i evo nama Katarina još jednom. Dakle, Katarina, delimo na kraju i iznenađenje za naše slušatelje, tri puta po dve ulaznice za projekciju koju i gde?
Evo ovako, sutra, u utorak, znači u 17.30 u Komang dvorani Abigail, to je Sjedinjenih američkih država produkcija i ukratko samo o mladoj devojci koji živi u gradu, čije su granice zbog epidemije misteriozne bolesti već godinama zatvorene. Njen otac kada je bila mala je odveden iz grada i ona u borbi sa moćnicima kako bi pronašla svog oca saznaje da je njen grad pun magije. Veoma lepa priča i tako uopšte hit fest je za od 4 plus pa i za one tinejdžere koji nisu još uvek ni dovoljno odrasli, a nisu ni deca, imamo i za njih program.
Hvala najlepše na uključenju u ovaj program. Katarina Damjan, PR Kids Festa, bila sa nama, a za sve vas, poštovani slušalci, do ovog trenutka je otvoren broj telefona, dakle tri puta po dve ulaznice za sutrašnju projekciju filma Abigail na Kids Festu, 322-5299, 322-5299, Radio Beograd 1.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
sport
više od igre. Sport više od igre.
U 11.29, dakle naša stalna rubrika, ovoga puta počinjemo podatkom da se u Srbiji samo 30% dece bavi sportom van škole, 12% omladine, a samo 4,5% studenata. Kada je reč o populaciji građana starijih od 30 godina, samo 10% njih. Po ovim podacima, Srbija je zemlja koja ipak više voli da gleda sport nego da se njime bavi. Zato je bitno promovisanje sportskih navika, što zagovara i Olimpijski komitet Srbije raznim akcijama. Sa menadžerom za promociju olimpijskih vrednosti u Olimpijskom komitetu Srbije, Natašom Janković, razgovarala je moja koleginica Snežana Pantović.
Četori.
Da u sportu nije samo važno pobediti, nego da je veoma važno i učestvovati, verujem da će nam potvrditi naša današnja gošća, menadžer za promociju olimpijskih vrednosti iz Olimpijskog komiteta Srbije, sa nama danas Nataša Janković. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan.
Da li je to tačno?
Jeste, naravno, važno je učestvovati, ali važno je i da promovišemo te zdrave navike i vežbanje uopšte i sport. Tako da, eto, imali smo Evropsku nedelju sporta, trudili smo se da malo podignemo tu svest kod naših građana zašto je važno baviti se fizičkom aktivnošću i voditi zdrav život.
I da li ste uspeli u toj svojoj nameri? Znamo da je, da ste putovali širom Srbije, da je tu bilo vrlo, vrlo interesantnih izazova među gradovima. Takvi su kompletni utisci i rezultati.
Pa jako smo zadovoljni. Uspeli smo da obiđemo sve ukupno negde 16 gradova u Srbiji, a konkretno sportski izazov smo održali u 8 gradova. Pre svega ideja bila je da napravimo i neko malo takmičenje među gradovima, jer je cilj projekta da se dva grada u isto vreme nadmeću ko će imati veći broj vežbača. Ali opet glavna ideja je bila da zapravo gradovi predstave svojim građanima šta to sve nude, odnosno koji sportovi i koji sportski programi mogu da se vežbaju u gradu. Tako da je bila lepa prilika da na gradskim trgovima svi klubovi i savezi iz grada se predstave, da i deca i stariji građani mogu da probaju i da možda neke zanimljive sportove po prvi put i probaju. Tako da smo vrlo zadovoljni. Veliki broj građana je učestvovao, lepo nas je i vreme poslužilo. Možda je samo jedan dan bio kišovit, pa smo morali u zatvorenom prostoru da organizujemo, ali u principu lep je bio odziv i lepo su i zadovoljni su i gradovi. Tu smo naravno bez lokalnih gradskih struktura i saveza nikako ne bismo uspeli, tako da zaista svima njima dugujemo veliku zahvalnost.
Mesto održavanja su uglavnom bili gradski trgovi i u suštini to bi trebalo da je bio jedan ovako zaista lep spektakl.
Tako je, uglavnom su bili gradski trgovi, počeli smo sa Borom i Knjaževcom, zatim smo u Aranđelovcu bili na jednom jako lepom mestu, to je Park Bukovičke banje koji je zaista predivan i to je onako bio jedan poseban ambijent. Ja bih tu možda izdvojila i jako interesantne događaje koji su bili u Beogradu, Bi aktiv noć, to je inače događaj koji se iste večeri održavao u svim gradovima širom Evrope, a ideja je bila negde da se motivišu mladi, pre svega studenti i srednjoškolci, da vežbaju, da se bave sportom i opet u tom nekom ambijentu koji je za njih interesantan i primamljiv, uz dobru muziku, svetlosne efekte.
Da, upravo sam htjela da pitam na koji način ste privukli mlade.
Tako je, faktički da smo ih recimo pozvali na jednu dobru žurku da dođu, a opet su mogli da se oprobaju, da vide različite programe
i fitness programe koji su u stvari jako popularni sada među mladima, a imali smo jednu jako zanimljivu trku u saradnji sa Beogradskim trkačkim klubom, a to je bila štafetna trka za jednakost. Mladi su, dakle, trčali su u parovima, 2x800 metara, za najbrže smo parove imali lepe nagrade, a svi ostali učesnici su dobili medalje i simboličan poklon. Svi su trčali sa svetlećim rekvizitima, pošto je bila noćna trka, tako da smo zaista imali jedan lep odziv i tu je bilo, boga mi, preko jedno 500 trkača se prijavilo, 250 parova i zaista smo onako, baš smo zadovoljni. Da kažem, smo prvi put ove godine i mi eto ušli rame uz rame i sa ostalim zemljama Evropske unije u ovaj program. I to je ono što otprilike svi kažu, ima jako puno manifestacija, sličnih sportskih događaja, međutim, eto, jako je važno, oni su u Evropi isto ustanovili da imaju problem sa procentom ljudi koji nisu aktivni, negde su im svi ti pokazatelji govorili da koliko animiraju ljude, pa i na radnim mestima, ne znam, i u školama decu, i na otvorenom, i u fitness klubovima i centrima, da jednostavno da ima još uvek potrebe za ovako jednim događajem, da će faktički u cijeloj Evropi da se skrene pažnja na značaj fizičke aktivnosti i na značaj bavljenja sportom, koliko to može da bude. Rađene su i neke studije, produktivnost u radu, koliko su i radnici, tako da kažem, i zadovoljniji i produktivniji ukoliko im
poslodavac... Onda ne govorimo o aspektu zdravlja.
Sata, tako, ukoliko imaju mogućnost da u okviru svoje firme, kompanije vežbaju ili ukoliko im poslodavac zakupi neko određeno vreme da oni mogu da se rekreiraju. Tako da upravo ta Evropska nedelja ima za cilj da kažem, da postakne ta neke četiri teme ima, to je radno mesto, da se motivišu kompanije i poslodavci da primene tako nešto i da organizuju, da kažem, sport za svoje zaposlene, zatim aktivnosti na otvorenom, da upravo u gradovima, urbanim sredinama pre svega, da se građanima, da su im dostupni teretane na otvorenom ili određene staze za šetanje, za biciklizam, i uopšte u prirodi različita mesta gde bi mogli da se bave sportom, pa zatim škole, tu je negde i ono što smo mi nekad imali, što nažalost u posljednje godina se gubi, ali to su te sportske sekcije koje bi trebalo da postoje pre svega za decu, čiji roditelji nemaju sredstava da im uplate školice sporta ili da ih pošalju u neki klub. Tako da Evropljani jako puno promovišu takve vrste aktivnosti i na kraju su tu sportski klubovi i fitness centri koji opet imaju isto tako velikog uticaja i koji mogu građanima opet u jednom bezbednom okruženju da ponude i svoje programe, da mogu da vežbaju, da budu aktivni. Tako na to se svodi čitava ta Evropska nedelja, da se jednostavno eto podstaknu ljudi, da se opet animiraju i zemlje i gradovi. Zato su i koordinatori obično, da kažem tako, rukovodeće organizacije kada je sport u pitanju, pa je u našem slučaju Ministarstvo omladine i sporta i Olimpijski komitet Srbije. U stvari i mi kad smo videli po statistikama i svemu, mi smo ipak više nacija koja voli da gleda sport nego da se bavi sportom u suštini. Ali eto, trudit ćemo se da u svojim različitim akcijama i vidovima koje organizujemo preko godine da probamo skrenemo pažnju, pa u tom smislu je i trening aplikacija koju smo mi napravili. Pre svega, to je mobilna aplikacija s kojom smo želeli da pre svega motivišemo mlađe generacije, da ih nekako malo animiramo, da se bave sportom, da budu aktivni, jer ideja bila da iskoristimo moderne tehnologije. Svi su sada na mobilnim telefonima, to nam je jednostavno sada neophodna alatka za život otprilike, ali napravili smo tu aplikaciju koja je besplatna i de faktički svako može da vežba, da li kod svoje kuće u nekom prostoru 2x2, ne trebaju vam rekviziti, nikakva posebna oprema, jednostavno sa svojim telom možete svaki dan da odradite lep trening, tako da u toj aplikaciji mogu da se pronađu različite vežbe, odnosno programi za različite ciljeve, da li je to korekcija telesne težine ili razvoj snage. Dakle, svako može da odabere ono što mu odgovara, a opet i za decu koja se bave nekim sportom imamo i treninge naših olimpijaca koji su tu preporučuju svoje neke omiljene vežbe, daju da kažem svoje programe u okviru njihovog sporta, šta je to što je interesantno, tako da i sa te strane pokušavamo da motivišemo ljude. A opet uneli smo i sve staze, zvanične staze za vežbanje i za trčanje i teretane na otvorenom širom Srbije. I ideja nam je faktički da i napravili smo u stvari već za određen broj tih teretana na otvorenom i programe za vežbanje. Dakle, za ljude koji ne znaju kako da koriste sve one sprave kada vide ispred u svom parku ili ispred zgrade. Tako da ideja da u perspektivi faktički za sva vežbališta napravimo i te treninge, tako da eto da ljudi mogu, samo da je potrebna dobra volja.
Dakle, treningo aplikacija, to je u suštini zvanična aplikacija Olimpijskog komiteta Srbije i ja pouzdano znam da nju vole i mnogi naši vrhunski sportisti baš.
Pa da, oni nam izlaze zaista u susret i pomažu nam da je unapredimo, kao što i, pa i sami znate, tehnologija se menja i svake godine moramo i mi da pratimo te trendove, trudimo se koliko možemo, a sada smo baš povodom Evropske nedelje sporta i napravili jednu akciju u saradnji sa EU delegacijom u Srbiji, Savezom za školski sport, a to je izazov Trčim za školu. Faktički u akciji učestvuje 14 škola širom Srbije kojima je neophodna u stvari da unaprede svoje nastavu fizičkog vaspitanja, tako da
pretpostavljam da ima nekih nagrada.
Jeste, tako da za one škole, odnosno za tri škole koje će sakupiti najviše kilometra, sve funkcioniše tako što vi putem aplikacije možete da trčite za bilo koju školu koja vam se dopadne i faktički da donirate svoje kilometre izabranoj školi i škola koja sakupi najviše kilometra pobeđuje tako što dobija opremu u vrednosti od 300.000 dinara za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja ili za jednostavno unapređenje nastave. Evo, trenutno je sada, izazov je počeo 28. septembra i trajaće do sredine novembra, a trenutno Zrenjanin vodi, oni su sakupili 410 kilometara.
Osnovna škola
Petar Petrović Njegoš, zatim u Kikindi još Jovan Popović je negde na 306 km i treće mesto 8. septembar iz Pirota 200 km. Pa svi rezultati se mogu pratiti na sajtu evropskanedeljasporta.rs.
Da, vidimo da tu učestvuju i škole, dakle Pirot, Pančevo, Vranje, Smederevo, Beočin, Sombor, Predejane, Kruševac, Nova Varoš, Negotin, Paraćin i Gora Aždevac. To je deci verovatno i zanimljivo. Pravo ste rekli, jača taj kolektivni duh.
Jeste, to smo dobili da jačate kolektivni duh i da se nekako osjeća se ta i nekako veća pripadnost i bore se onako za svoju školu i rade nešto korisno opet i za sebe. Jedna lepa akcija, pa za sve one koji su zainteresovani neka se pridruže. Trenutno smo ukupno pretrčali svi zajedno 1155 km, tako da je onako jedna lepa brojka.
Dobro, ima još vremena.
Ima još vremena, tako
je. Do 15. novembra. Ono zbog čega upravo pričamo detaljnije o svim ovim akcijama koje ste imali i koje su u toku, a koje popularizuju masovno bavljenje sportom i rekreacijom, jeste jedan podatak koji je upravo na vašoj konferenciji za novinare iznet, a to je da kada govorimo o Srbiji, statistika kaže da je samo 10% naših građana fizički aktivno, 10% građana starijih od 30 godina. I kada gledamo ovaj jedan drugi, a veoma bitan aspekt, a to je aspekt zdravlja, onda taj podatak zaista zabrinjava.
Jeste, zaista su nam ti podaci zabrinjavajući, ne samo i za, da kažemo, omladinu, već i za decu, s obzirom da se isto jako mali broj u odnosu na Evropu dece bavi sportom, recimo nekim sportom van škole.
Da, to kada bi pitali građane, Srbija je sportska nacija, svi bi rekli jeste, da, sad se deca bave sportom, a u stvari kada se sa druge strane ogole statistikom podaci, onda to deluje prilično poražavajući i upravo je ono što ste rekli i konstatovali, da smo mi sportska nacija u smislu da volimo da gledamo sport, a ne da se bavimo sportom. Tu nekih podataka
tako
još.
Tako je, pa jeste, ovo su podaci Zavoda za zaštitu javnog zdravlja, istraživanje koje su radili. Dakle, 30% dece se bavi sportom van škole, 12% omladine se bavi generalno, a kad se pogledaju studenti, to je samo 4,5% populacije studenata koji se bave nekim vidom fizičke aktivnosti.
Škole zaista nude tu neku idealnu mogućnost, u stvari, da se sprovode ovakve vrste akcije i vama hvala na tome.
Nema na čemu.
Dakle, Trčim za školu, akcija koja traje do 15. novembra i evo pozivamo sve da skinu trening aplikaciju Olimpijskog komiteta Srbije i da pomognu školama koje se takmiče za vredne nagrade, a kada budu dobili te nagrade, onda će svakako sa njima unaprediti svoju nastavu fizičkog vaspitanja. Šta je ono što je vama neki generalni utisak kada je reč i o Evropskoj nedelji sporta i ovom sportskom izazovu u kome su se gradovi nadmetali?
Ono što je moj generalni utisak, to je da su ljudi i uopšte deca da su željna ovakvih akcija, naročito deca van Beograda, tako da su zaista tamo, to je jedan, onako mogu slobodno kažem, praznik sporta. Jako imamo lep odziv uopšte što se tiče i svih tih akcija koje radimo po Srbiji, a posebno se deca raduju kada povedemo i olimpijce. Pa bih htela i ovom priliku napomenem da smo i ovdje imali naše ambasadore, to su bili, kada govorimo o olimpijcima, Zorana Runović i Nemanja Majdov, a opet smo imali i neke bivše sportiste, Natašu Kovačević. Mi uvek šaljemo i poruka koju šaljemo su upravo je ta jedna olimpijska vrednost, izuzetnost, ali biti izuzetan u bilo čemu što se baviš. Znači, ne znači da ćemo ni svi biti vrhunski sportisti, ali da se trudimo da damo svoj maksimum opet i da imamo i da budemo fair, da kad uvek igramo i u životu i u sportu, da budemo fair, da poštujemo protivnika i da jako puno programa imamo.
Nataša, hvala najlepše na svom vašem angažovanju. Hvala vam.
Hvala vama puno na pozivu i što ste dali mogućnost evo da predstavimo i ove programe koji nisu vrhunski, što se kaže, ali opet koji su jako bitni.
Souffrance, pourquoi s'acharner quand tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Un peu d'amour, un bras.
8 minuta do 12 časova. Stigli smo do kraja prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Ostanite na našim talasima, sledi Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti, a od 12 časova i 15 minuta magazin U ovom trenutku. Pozdravlja vas Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Dragomir Stanojević i Tanja Zeljković. Čućemo se.
If I could bottle this up, bottle.